Du hører på Forskningspodden, en podcast fra forskning.no. Jeg heter Anne Synnevåg. Her forleden så slapp forskerne ved Universitetet i Oxford en mildt sagt oppsiktsvekkende studie. De har sett på tall om antatt smittede og døde av koronaviruset i Storbritannia og Italia, og lagt tallene inn i en modell som simulerer hvordan viruset mest sannsynlig sprer seg videre. Og et av resultatene deres at opptil halvparten av alle britter allerede kan være smittet. Da snakker vi 33 millioner mennesker. Modellen forutsetter at koronaviruset kom til Storbritannia i midten av januar, og så spredte seg uoppdaget i nærmere 6 uker, uten at noen var klar over det. For ingen testet for koronavirus i denne perioden, hvis en person kom inn på sykehus med lungebetennelse for eksempel. Hvis dette skulle stemme, betyr det at færre enn 1 promille, altså 1 av 1000, av de som blir smittet, blir så syke at de må på sykehus, sier Sunetra Gupta til avisen Financial Times. Hun professor i teoretisk epidemiologi, altså studie av store befolkningsgrupper. Og dette kan ha skjedd, mener hun, ved at det store flertallet av oss får ingen eller bare beskjedne symptomer av dette viruset. Sånn kan covid-19 ha gått under radaren i uke etter uke. Folk har hatt litt hodepine eller ondt i halsen, men det siste er jo normalt på denne tiden av året. Er dette mulig? Eller rettere sagt, en modell som biostatistikerne og matematikerne på Oxford har kjørt sine data gjennom troverdig? Og i så fall, da er det vel sannsynlig at 1 million eller kanskje enda flere alltid blitt smittet og er immune i Norge også. Jeg sendte originalartikkel som forskerne i Oxford har skrevet, som naturlig nok ikke er kvalitetssikret av fagfeller i forkant. Den sikringen er det jo ikke tid til om dagen. Jeg sendte altså artikkel til Martin Rypdal, som er professor i anvendt matematikk ved Universitetet i Tromsø, og så driver i samme bransje som Oxford-forskerne med å lage modeller for epidemier.
Hvis det stemmer at den studien her fra Oxford University er riktig, så betyr det ifølge deres egen modell da, at opp til 80% av befolkningen i Storbritannia vil være smittet av covid-19 innen midten av april.
Oi, da har de jo oppnådd flokkimmunitet så det holder. Det høres jo ut som en god nyhet. Men jeg kan ta skammelig feil. For Oxford-forskerne opererer også med et anslag om at det ikke er 1 promille, men 1% av alle smittede som blir alvorlig syke.
De har en antagelse om at kanskje 1% av befolkningen er i risikogruppe for å utvikle alvorlig sykdom, og at kanskje rundt 1 av 7 av de som utvikler alvorlig sykdom dør av det her. Så siden Storbritannia har en befolkning på rundt 66 millioner, så betyr det altså at de vil få over 500 000 alvorlig syke, og over 75 000 mennesker vil kunne miste livet i løpet av 2-3 uker. Viruset vil slå inn som en tsunami, vil ha voldsomme konsekvenser i Storbritannia i løpet av de neste ukene.
Det er worst case scenario. Det er altså 1% og ikke 1 promille av de smittede blir alvorlig syk. Og hvis vi tenker en tilsvarende utvikling i Norge, så vil det bety at 40 000 blir alvorlig syk og over 6 000 dør.
Så hvis det her stemmer, så kommer denne flokkimmuniteten med en veldig høy pris.
Hvis det stemmer, sier professor Martin Rypdal i Tromsø. Og så skynder han seg å legge til.
Så heldigvis så tror jeg at det her ikke stemmer.
Takk og pris. Men hvis dette er så feil, hvordan kan forskere ved et av verdens mest anerkjente universiteter, Oxford Universitetet, ta så feil? Men det er ikke noe feil med modell. Dette er en enkel modell som ofte brukes for å forutse spredning av sykdommer, sier Tromsø-matematikeren.
Det at den er enkel betyr ikke at den er dårlig, men vi må være klar over hva denne modellen kan gjøre og hva den ikke kan gjøre.
Det er 2 forhold som Oxford-forskerne ikke tar høyde for, sier Rypdal. Og det gjelder enten det er 1 promille eller 1% av smittede som blir alvorlig syke. For det første, de har ikke lagt inn i modellen de tiltakene som satt i verk for å bremse smittespredningen.
Så det de egentlig forteller oss om her, det hva antall smitte det kunne ha vært i befolkningen hvis sykdomsspredningen hadde vært fri.
Og selv om britene drøyde lenge med å gå til inngripende smitteverntiltak, så ba de tross alt folk om å være nøye med håndvask, og de ba de som får symptomer om å isolere seg. Og det tror Rypdal har hatt en effekt.
Det vi vet fra Kina er at relativt små tiltak hadde relativt stor effekt tidlig i fasen. Jeg tror ikke det er en riktig antagelse at sykdommen sprer seg på samme måte nå i mars i Storbritannia som den gjorde tidlig i januar. Og det tror jeg er den store svakheten med den studien.
Den andre store svakheten ved Oxford-modellen at den baserer seg på små tall tidlig i epidemien, når få mennesker var smittet. Og da modellen ekstremt usikker.
Og det gjelder ikke bare denne modellen, det gjelder absolutt alle modeller.
For legger du inn data i modellen i en tidlig fase av en epidemi?
Der kan ett tilfelle fra eller til gi enorme forskjeller.
Det viste seg da Rypdal og kollega gjorde noen små endringer i antall dødsfall, og så kjørte Oxford-modellen på ny.
Og hvis vi går inn i modellen deres, for dette er en veldig enkel modell å sette opp, og så gjør vi små endringer i de dødstallene som de har brukt for å kalibrere modellen, så får vi helt andre resultater. Så det er veldig følsomt for de dataene, fordi at det er veldig, veldig tidlig i sykdomsspredningen. Det samme så vi i Kina. Men når man prøver å gjøre prediksjoner på et veldig tidlig tidspunkt i Kina, så bommer man veldig kraftig. Og når den var mer fremskreden, at det var flere som var smittet, så begynte du å få sikrere og sikrere prediksjoner. Og det samme gjelder her. Sånn at jeg kan ikke si at resultatet her er galt. Jeg bare tror at det er ekstremt usikkert.
Og den usikkerheten burde de vært mer åpne om, mener Rypdal.
Og jeg tror de underkommuniserer usikkerheten i sin egen studie.
Men det finnes en annen modell fra forskere ved Imperial College i London. For en drøy uke siden så kom de med sin analyse av hvordan spredningen vil bli, avhengig av hvilket tiltak som settes inn. Og deres modell viser at det må kraftig lut til. Det er ikke nok å satse på å flate ut kurven og bremse spredningen hvis vi skal unngå å overbelaste helsesystemet fullstendig. Britiske myndigheter lyttet og strammet kraftig inn, og norske myndigheter lyttet og endret målsetting. Nå går det ikke lenger for bare å bremse spredningen. De vil prøve å stoppe den. Og den kursendringen skyldes modellen fra matematikerne på Imperial College. Men hvor mye kan vi stole på den?
I utgangspunktet så tror jeg ikke at det nødvendigvis er en bedre modell.
Nei vel?
Det er egentlig en 15 år gammel modell som er designet for å studere hvordan en influensaepidemi sprer seg i Storbritannia og i USA. Og den er nå blitt omgjort til å studere covid-19. Den er egentlig en samme type modell. Den store forskjellen her er at de ikke antar en sånn homogen befolkning. De bruker virkelig data for befolkningstetthet, størrelse på skole, antall elever på skole, størrelse på arbeidsplasser, flytrafikk osv. For de prøver å beskrive hvor mange mennesker et enkelt menneske kommer i kontakt med å bruke virkelige data. Så det her gjør jo modellen mye mer kompleks, men man klarer naturligvis ikke å gjøre det her på en helt korrekt måte. Du kan prøve å se på effekten av ulike tiltak. For siden den forteller noe om hvor mange kontakter en person har helt eksplisitt, så kan du prøve å stenge skoler i en sånn modell. Altså du kan se på effekten.
Men det er likevel ekstremt usikkert.
Og om det her gir noe mer pålitelige resultater eller ikke, det vet jeg ikke.
Men hvorfor er det ikke en bedre modell all den tiden til høyde for at befolkningen er uensartet, at en pensjonist ikke omgås like mange som en skoleelev, eller at folk bor tettere i byer enn på landet, og så videre?
I den mer komplekse modellen så prøver du å beskrive hvordan folk opptrer, hvordan hele samfunnet fungerer. Men du gjør feil, fordi at det er så vanskelig, men du vet ikke hvilke feil du gjør. Så du mister oversikt. Og det her vet vi veldig godt i modellering, at det å lage en modell som tar, tar høyde for faktorer som du vet er viktige faktorer, men som du ikke klarer å beskrive nøyaktig, det fører ikke nødvendigvis til at modellen blir bedre. For vi må huske på at i en tidlig fase av en epidemi, så er ikke de matematiske modellene vi bruker spesielt mye bedre enn de dataene som vi bruker for å kalibrere dem.
Sagt på en annen måte, for alle simuleringsmodeller gjelder regelen om at resultatet ikke er mer pålitelig enn tallgrunnlaget man har og fôrer modellen med. Og så langt er det tallgrunnlaget for spinkelt og for usikkert.
Vi har ikke noe tallgrunnlag i Norge nå for å si noe som helst, uansett hvilken av de modellene vi bruker der. Det her er som et værvarsel, og du prøver å gjøre et værvarsel mer enn 10 dager frem i tid, så blir det ekstremt vanskelig. Og det er ikke fordi at man har gjort en dårlig jobb, det er bare fordi at det er vanskelig. Så det å spå forløpet til en epidemi veldig tidlig, det er nærmest umulig. Og så kommer prediksjonene til å bli bedre og bedre for hver eneste dag som går, for hver dag så får vi nye observasjoner inn, og vi kommer til å få sikrere og sikrere prediksjoner.
Men kan forskerne ved Oxford ha litt rett likevel? Er det mulig at mange flere har blitt smittet også i Norge, og at 10.000 allerede er blitt immune?
Ja, altså hvis studien fra Oxford stemmer, så vil jo det naturligvis stemme også i Norge, og da vil det være mange flere som går rundt i befolkningen og har vært smittet eller er smittet enn det vi tror. Men det her går jo an til å finne ut av, og det poengteres jo også av den gruppa i Oxford at ved å teste, så får vi svar på det her.
Og den beste måten å få svar på hvor mange som er eller har vært smittet av covid-19, og hvor dødelig covid-19-viruset faktisk er, det er å teste for antistoffer i blodet. En liten dråpe blod fra fingeren kan avsløre om immunforsvaret har laget antistoffer mot covid-19. Britene har allerede sikret seg 3,5 millioner slike tester, og har mange flere i bestilling, og planlegger å begynne massetesting allerede til uken.
Og det vil jo gi oss veldig mange svar, og redusere mye av usikkerheten knyttet til covid-19.
Og det behøver ikke ta lang tid før de svarene begynner å komme. Vi venter i spenning, og det gjør sikkert forskerne på Universitetet i Oxford og Imperial College også. Forskningspodden er laget med støtte fra Fritt Ord og forskning.no. Jeg heter Anne Sundevåg. Takk for at du hørte på.